αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και η αυλαία ανοίγει για να πάμε στα καλύτερα. Ναι, εδώ στον αέρα του Real FM, του απόλυτου ραδιοφώνου που ξέρει να κλέβει την παράσταση και το κάνει.
Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε μια μυστική διαδρομή. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε το τέλος.
Αυλαία και πάμε λοιπόν κάθε Κυριακή μεσημέρι με έξτρα hot μενού πάντα 3 με 5. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικές ειδήσεις και γερά παρασκήνια που θα συζητηθούν και ίσως ενοχλήσουν.
Κατά τα φώτα οι συγγνώμες της ζωής μας κάνουν μπαμ.
Στο μενού και καυστικά σχόλια αλλά και απίστευτες ανατροπές. Ναι, ναι, καλά το καταλάβατε, έχω και σήμερα καλές βόμβες. Εδώ οι καλές βόμβες.
Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε μες στα σκοτάδια της σκηνής. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε κοντά σε χίλιους προβολείς.
Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να παίξετε και εσείς το Αυλαία και πάμε καλώντας το τηλέφωνο 211-200-8200 ή στέλνοντας μήνυμα στο Real Κενό με αποστολή στο
19-600.
Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η Εύη Βουκλιώτη και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Προσοχή, προσοχή, την άλλη Κυριακή δεν θα έχω αυλαία λόγω εκλογών, αλλά θα έχω εκπομπή Σάββατο. Σάββατο 25 Πέμπτου, 5 με 7 το μεσημέρι. Το νου σας. Bomb. Εκτός Ριάλτο ο Ρήγας, εντός Ριάλτο ο Σπυρόπουλος. Όχι, δεν σας έχω ίνριγκα και ας το θέλετε. Ο Ρήγας ήθελε από καιρό να δώσει για το χειμώνα το Ριάλτο του λόγω της τηλεοπτικής επανόδου του με το ξενοδοχείο στο Sky. Εγώ κυκλοφόρησα την είδηση και έτσι έφτασε στα αυτιά του Σπυρόπουλου που ψαχνόταν έτσι κι αλλιώς. Έτσι, οι δύο άντρες που υπήρξαν για χρόνια στενοί φίλοι, με το Σπυρόπουλο να στηρίζει το Ρήγα στο ξεκίνημά του, με την Αλίκη Βιουκλάκη του άνοιξαν πολλές πόρτες, τα βρήκαν χωρίς πολλά-πολλά. Αποτέλεσμα, ο Ρήγας θα κάνει μόνο τηλεόραση, εκτός αν σκάσει σε κανένα μικρότερο θέατρο με κάτι εναλλακτικό, και ο Σπυρόπουλος θα είναι στο θέατρο της Κυψέλης, δίνοντάς του και πάλι το όνομα Αλέκος Αλεξανδράκης. Τοκ τοκ. Με τι θα ανοίξει τη σεζόν στο Αλέκος Αλεξανδράκης ο Σπυρόπουλος? Πλάκα με κάνεις που λένε, με τοκ τοκ φυσικά και ας μην το λέει ακόμα ο Κώστας. Με τέτοιο ρεύμα που έχει σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και όχι μόνο και δεν θα το επαναλάβει. Για την ώρα ετοιμάζεται να το βγάλει σε καλοκαιρινή περιοδία και μετά θα το φέρει στο Αλεξανδράκης, διότι όπως έλεγε και η Αλίκη του, Αλίκη Βουγιουκλάκη όλων μας, σε ελεύθερη μετάφραση, ζωντανό άνθρωπο δεν τον θάβεις. Ζωντανό άνθρωπο δεν τον θάβεις, δεν αφήνεις ποτέ τέτοιες επιτυχίες. Ξεκινάς με αυτές και στη συνέχεια γράφεις το έργο σου με την ησυχία σου. Καλό ταξίδι, Κώστα. Είδηση ότι ο Θωμάς Μοσχόπουλος ετοιμάζεται να ανεβάσει το θέατρο Πόρτα του το δυνατό Top Girls, το ξέρετε, διότι το πρόδωσα πρώτος στην απαγορευμένη ατζέντα μου τις προάλλες. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι κάνει στενό μαρκάρισμα στη Μαρία Καβογιάννη για να πρωταγωνιστεί στη δουλειά και ότι έχει κλείσει ήδη για αυτές γέρες ηθοποιούς. Ποιες έχει κλείσει για το Top Girls? Και Ευδοκία Ρουμελιώτη και Αλεξάνδρα Ιδίνη και Ιωάννα Κολιοπούλου και έπεται συνέχεια. Τρέξτε, τρέξτε στο θέατρο του Νέου Κόσμου να δείτε το ξύπνημα της Άνοιξης που ευτυχεί στο ανέβασμά του από το Δημήτρη Καραντζά. Παραστασάρα με τη Μαρία Σκουλά να τα σπάει και μια αγκαλιά νέων παιδιών να τα δίνουν όλα. Η Μαρία έρχεται σε λίγο στην εκπομπή μας. Τρέξτε όμως, εγώ τον κρούω τον κόδωνα, διότι γίνεται της τρελής. Απανοτά sold out για το ξύπνημα της Άνοιξης, αλλά έχω να σας κάνω μια προειδοποίηση, έχει πολύ γυμνό, γυναικείο και ανδρικό. Να μην λέτε ότι δεν σας ενημέρωσα μετά, εντάξει. Παρασκήνιο. Παραλίγο να μην γίνει τον Glorious στο θέατρο Ιφηγένεια του ελληνικού κόσμου. Παραλίγο να ναυαγήσει όπως είχε γίνει και τις τρεις άλλες φορές στο παρελθόν με άλλους συντελεστές. Ήθελαν, μου λένε, πιο μεγάλο χώρο. Αυτός δεν βρέθηκε και έτσι προχωράνε στο Ιφηγένεια με τη Μιμή μου αγαπημένη δίπλα τους στην κεντρική αίθουσα. Η οποία Μιμή τους έχει τσακίσει τις πρόβες από τώρα για το από Σμύρνη Θεσσαλονίκη. Χτύπα τους αλίπητα Μιμή, έτσι γίνονται επιτυχίες. Ξέχνα την Κάλλας, η οποία Μιμή προφανώς δεν θα κάνει για τα επόμενα 2-3 χρόνια την Κάλλας όπως ονειρευόταν. Πρώτα της βγήκε στη διαδρομή του Masterclass με την αφλιό του που θα πάει και του χρόνου και έπειτα έρχεται και Κάλλας Παπουτσάκη στον Ωνάση του Παλάς. Είδατε φωτογράφηση από το Ωνάση στα Θέλω Όλα, θεϊκή μεταμόρφωση του Ταμάτη Φασουλή σε Ωνάση από το Μέτρ Αχιλέα Χαρίτο, κούκλα η Ματσούκα στην Τζάκη, σούπερ η Παπουτσάκη ως Κάλλας και τέλεια η Δημητροπούλου ως Λιβανού. Για να δούμε τι θα δούμε, έχω αγωνία. Μαρία Στιούαρτ, επειδή όποτε έχει να γίνει τον επόμενο χειμώνα, μπορεί να γλιτώσαμε το διπλό Μπόρκμαν αφού θα τον κάνει μόνο ο Βαλτινός και όχι ο Καταληφός, δεν έγινε όμως το ίδιο και με τη Μαρία Στιούαρτ. Θα τη δούμε λοιπόν επί δύο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με τις υπέροχες Στεφανία Γουλιώτη και Λουκία Μιχαλοπούλου και σκηνοθέτηδα τη Μάρλιν Καμίνσκι, αλλά και στο Άλμα. Εκεί την Ελισάβετ θα ντυθεί η έμπειρη Κατερίνα Μαραγκού και τη σκηνοθεσία θα υπογράψει η Άντζελα Μπρούσκου. Μπουρλότο. Αύλια και πάμε να βρούμε την πολυσχηδή Ρούλα Πατεράκη. Ρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου.
Εγώ, Βασίλη, είναι υπέρ των καλών καιρών, των παλιών.
Θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Πες μου, τι είναι αυτό που σε κέντρισε στην πρόταση της Ιώλης Ανδρεάδη να παίξει τη νέα της παράσταση?
Η Ιώλη και εγώ έχουμε και κάποιο παρελθόν, δεν είναι φρέσκη η συνεργασία. Συνεργαστήκαμε και πέρσι.
Ξέρω, ναι.
Και ήταν πολύ καλά. Έξα πάρα πολύ καλά με την Ιώλη. Ένιωσα ότι ήταν πολύ δημιουργικό αυτό που έκανα και μαζί με τον Ανούλη που ήμασταν οι δυο μας. Δηλαδή ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή για μένα που γνώρισα και τον Γιώργο και την Ιώλη και τον Γιώργο. Και θέλω πολλές φορές, όχι πολλές φορές, περισσότερες φορές θέλω να δουλεύω με ανθρώπους που νομίζω ότι έχω κάτι κοινό, κάτι ταιριάζω. Έχουν δηλαδή μια ποιότητα που εμένα με ικανοποιεί και νομίζω ότι και με προχωράει και με ηρεμεί. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, μετά από τόσα χρόνια, επιδιώκω και κάπως και την γαλήνη μου και την ηρεμία μου, όχι μονάχα τις εντάσεις.
Βέβαια.
Και όλα αυτά τα άστοχα και άστοχα πράγματα που γενικώς συμβαίνουν στον χώρο αυτό. Αλλά και κάποιες πιο ποιοτικές συναντήσεις. Και πιστεύω ότι όλοι είναι μια τέτοια συνάντηση.
Είναι εξαιρετικό δηλαδή.
Και χαίρομαι πολύ.
Στηρίζει τους νέους δημιουργούς. Δηλαδή, ξέρω και από άλλες φορές ότι όταν υπάρχουν νέοι δημιουργοί που έχουν ταλέντο, τους στηρίζει και είσαι δίπλα τους γενναιόδωρα. Και το λένε αυτό, το στηρίζουν και το υποστηρίζουν.
Ναι, γιατί μου κάνει καλό. Υπάρχουν φρέσκες ιδέες, σκέψεις, ακόμη και τα πρόσωπα τα οποία είναι και πιο φλογερά και πιο νεανικά και όχι ρηγιδιασμένα. Θα μου πεις τώρα αυτό είναι ένας αισθητισμός, αλλά δεν πειράζει. Αφού εγώ έχω μεγαλώσει και προφανώς έχω το ρηθυγιασμένο πρόσωπο, γιατί δεν επεμβαίνω στη μορφή μου. Ναι, μου κάνει καλό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά κάπως πρέπει να προχωρεί και το θέατρο, γιατί αν παραμένουμε όλοι σε αυτό που είναι ο καθένας και να κλείνεται μέσα στο καβούκι του, δεν υπάρχει καμία και ένα προχώρημα στο θέατρο. Ας πω εγώ το θέατρο έτσι κι αλλιώς το θεωρώ μια σχετικά καταδικασμένη τέχνη.
Αλήθεια.
Οπότε, ναι, ναι, βέβαια. Ότι ό,τι υπάρχει καινούργιο και υποσχόμενο θα σταθώ δίπλα του. Αυτό είναι γεγονός. Και έχουν ταλέντο οι νέοι. Δηλαδή, σου λένε και πράγματα που είναι, θα έλεγα, και από τεχνικής απόψεως πολύ πιο σωστά από ό,τι σου λένε οι πιο παλιοί, οι οποίοι βασίζονται πολύ στο συνέστημα. Είναι και πιο επιστήμονες σε αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι ενδιαφέρον.
Απλώς αυτό που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω εύκολα είναι πώς μια γυναίκα με την πείρα τη δική σου, που έχει παίξει χιλιάδες πράγματα, έχει σκηνοθετήσει τόσα πράγματα, μπορεί να υπακούσει ένα νέο άνθρωπο και να ακολουθήσει τις οδηγίες του με έναν τρόπο.
Ναι. με έχουν καταπιέσει οι σκηνοθέτες, ούτε οι μεγαλύτεροι ούτε οι νεότεροι. Δεν έχω νιώσει ποτέ καταπιεσμένη με τους σκηνοθέτες. Με μεταχειρίζονται και με χρησιμοποιούν, να σου πω και έτσι, με μεγάλη διακριτικότητα. Νομίζω ότι παίρνουν από μένα αυτό που πιστεύουν ότι μπορώ να έχω και που αυτό και αναζητάνε κιόλα. Όσον αφορά τη δική μου τη συμμετοχή, είναι ότι εγώ περνώντας τα χρόνια όλο και περισσότερο αυτοματοποιώ την τέχνη της υποκριτικής, έτσι που δεν έχω, δεν την περνάω από κανάλια τόσο πολύ διανοητικά ώστε να αργήσω να σκέφτομαι αυτό που λέγαμε περισσότερο στο παρελθόν, απόψεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι απόψεις στο θέατρο και στη σκηνή, με ενδιαφέρει κάτι το οποίο, να το πω απλά, πρακτικό, δεν είναι ακριβώς πρακτικό, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ζωντανό. Αυτό μου το δω στο θέατρο και συνυπογράφω και υποτάσσομαι. Και οι νέοι συνήθως το έχουν αυτό, αυτό το πολύ ζωντανό. Γιατί πιστεύω ότι εκεί έρχεται και η ανανέωση, από εκεί θα παρουσιαστεί, δεν νομίζω θα παρουσιαστεί από τίποτα άλλο, εάν υπάρξει κάποια ποτέ. Γιατί το θέατρο είναι μια τέχνη, όπως και να το κάνουμε, που βασίζεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος σαν δυνατότητα εξαντλείται και αργότερα δεν ξέρω τι θα απομείνει από τον άνθρωπο. Μπορεί να απομείνει μόνο ο εγκέφαλός του, παραδείγματος χάρη, να συρρυκνώνεται αυτό το είδος. Εδώ τώρα προκύπτουν και άλλα είδη και μπορεί να υποκατασταθεί από κάποιο άλλο πυθικοειδές, το οποίο να είναι πιο ευέλικτο και πιο ανθεκτικό. Εμείς είμαστε sapiens, τώρα αιώνες είμαστε sapiens. Κάποια στιγμή νομίζω ότι εξαντλήσαμε τις δυνατότητές μας. Έρχεται και η τεχνολογία, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Πολλοί τη λένε αντισόπιτη, εγώ απλώς θεωρώ ότι είναι αναγκαία και δημιουργεί καινούργια φαινόμενα. Μέσα αυτά τα καινούργια φαινόμενα, κατά τη γνώμη μου, το θέατρο θα έχει πολύ μικρό ρόλο. Βέβαια, αυτό που λέω γενικώς εκνευρίζει.
Το ξέρω.
Αλλά, ναι, δεν πάω να το λέω, γιατί έτσι το πιστεύω. Δεν υπάρχουν πλέον τα οι παλιές καταστάσεις, όπου το θέατρο ήταν μια ανταλλάκλαση στη φύση, όπως έλεγε και ο πατέρας μας ο Σέξπιρ. Είναι ένα πράγμα τελείως κατατμημένο, τελείως επεισοδιακό, αλλού καλύτερο, αλλού χειρότερο. Και οι σκηνοθέτες, οι οποίοι κατά καιρούς βγαίνανε και δημιουργούσαν άλλα προηγούμενα, και αυτοί τείνουν να εξαντληθούν. Η εικόνα δεν έχει και πάρα πολύ νόημα. Η επιστροφή στα κείμενα είναι πολύ δειλή και χωρίς έμπνευση. Οπότε, ναι, μοιραία θα υποκατασταθεί ή θα χαθεί. Τελικά εγώ δεν θα το ζήσω, γιατί θα έχω πεθάνει, και αυτό ευτυχώς για μένα, αλλά θα βρεθούν άλλα πράγματα.
Εσύ πάντως τώρα το υποστηρίζεις, πάω όπως πάντα το υποστηρίζεις, το υποστηρίζεις με μεγάλη θέρμη.
Ναι, βέβαια, γιατί αυτή είναι και παιδιόφαινη δουλειά μου. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, δεν ξέρω να κάνω και κάτι άλλο δυστυχώς. Γιατί αν ήξερα, βρε Βασίλη μου, θα το έκανα τρέχοντας.
Τι χρειάζεται, αυτά που κάνεις, εμείς θέλουμε αυτά που κάνεις στο θέατρο, δεν θέλουμε τα άλλα που θα μπορούσες να κάνεις.
Αχ, τα άλλα που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν σπουδαία.
Και αυτά είναι σπουδαία που κάνεις.
Και
το ξέρεις πολύ καλά, το εννοώ, δεν τα λέω. Πες μου.
Έχω κουραστεί λίγο. Για πες μου.
Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Στη μνήμη ενός μικρού παιδιού, λοιπόν. Είναι το νέο θεατρικό έργο που έγραψε η Όλη με τον Άρη Ασπρούλη.
Με τον Άρη Ασπρούλη.
Τον πολύ σχηδή Άρη Ασπρούλη που τα κάνει όλα και πότε προλαβαίνει, δεν ξέρω.
Όλα τα κάνει.
Όλα και όλα τα κάνει τα πολύ κάνει. Καλά.
Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
Όταν λοιπόν σου έκαναν την πρόταση για αυτό το έργο, τι είναι αυτό που σε κέντρισε σε αυτή?
Κοίταξε, η ιστορία του Άρη, δηλαδή μου μίλησε ο Άρης πολύ γι' αυτό, γιατί αυτός έχει κάνει μελέτη γύρω από αυτά τα ζητήματα και αυτούς τους ελάσσονες κατά κάποιο τρόπο, που είναι ο Δωδωκανάκης, που λέγονται ελάσσονες, κατ' ουσία μπορεί και να μην είναι ελάσσονες, τους κατέχει και τους ξέρει πάρα πολύ καλά. Και είχε κάνει μια μελέτη, η οποία ήταν εμπριθής μελέτη, και με πολύ μεγάλη προσήλωση, και μου είπε έτσι πλοκές, θα έλεγα, για όλους αυτούς τους ροδοκανάκηδες, και για το Γιαννόπουλο. Καλά, το Γιαννόπουλο τον ήξερα. Τολμώ να πω τώρα το Κανάκι. Δεν τον ήξερα. Τον έμαθα από τα παιδιά.
Ναι, και εγώ
φυσικά
το
μετά διάβασα και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Ροδοκανάκης. Όταν όμως διάβασα την δραματουργία, δηλαδή το θεατρικό κείμενο, γιατί αυτοί γράψαν ένα θεατρικό κείμενο οι δυο τους, το οποίο θεατρικό κείμενο είναι ένα λοξό αστυνομικό.
Ναι.
Το οποίο είχε την πλοκή του. Ήθελα πάρα πολύ να παίξω. Εγώ μάλιστα τους είπα, καλά, εγώ δεν χωρώ πουθενά εδώ. Έτσι το είπα. Και μου λέει ο Άρης, μωρέ θέλεις. Λέω, βεβαίως θέλω. Και με πήρανε και εμένα, πώς να σου πω, με πήρανε.
Αυτό το με πήρανε και εμένα. Μεγάλη στιγμή.
Ναι, το θέλανε, γιατί... Ναι,
είναι μεγάλο δώρο για κάθε σκηνοθέτη να δουλεύει με σένα.
Γιατί μιλήσαμε για το Ροδοκανάκι όταν διάβασα και τη διασκευή, όχι τη διασκευή, τη δραματουργία, το έργο δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ το έργο τους.
Εσύ τι ρόλο κάνεις?
Γράφουν πολύ καλά οι δυο. Είναι ένα δίδυμο έτσι, η γραφή στη δραματουργία που είναι πάρα πολύ γόνιμο.
Πολύ πολύ.
Μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα με κείμενα τα οποία μπορούν να, να μεταστοιχειώνουν στο θέατρο.
Θα κάνουν πολλά πράγματα. Είναι...
Ναι, κάνουν πολλά πράγματα. Σαν ζευγάρι είναι πολύ δημιουργικό και ειδικά στη γραφή. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Ναι.
Πες μου για το ρόλο σου.
Λοιπόν, ο ρόλος μου λέγεται κόμισσα. Η κόμισσα είναι ένα πρόσωπο που εμφανίζεται στον Ροδοκανάκι, δεν εμφανίζεται ακριβώς στη στιγμή τριαντάφυλλο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήταν σημαδιακό για την ιστορία αυτών των νέων ανθρώπων, η οποία κατέληξε άδοξα, ας πούμε, σε μια αυτοκτονία στον θάνατο. Ήταν η μητέρα της Βέρας, της κοπέλας αυτής, η οποία ήταν μια πιερίστρια, θα λέγαμε, ιδιαίτερη προσωπικότητα που συναντήθηκε με τον πατέρα της Βέρας, δημιουργήσανε μια σχέση, ένα γάμο. Αλλά αυτή ανακάλυψε, φαίνεται, διάφορα στοιχεία στην προσωπικότητα του συζύγου της, τα οποία δεν της ήταν, φαίνεται, και τόσο πολύ αρεστά και παραφρόνησε εξαιτίας αυτού του πράγματος. Και έφτασε στο σημείο, όπως ήταν έτσι και ο ρομαντισμός εκείνης της εποχής, να σχεδόν να αυτοκτονήσει πάνω στο πιάνο την ώρα που έπαιζε. Και έπαιζε συνήθως Βάγνερ. Αυτό είναι το κύριο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο όμως συχναλάσει με την, Εκατερίνη Λασκαρίδου, που είναι ένα δεύτερο πρόσωπο, που είναι η μητέρα της Σοφίας Λασκαρίδου, η οποία αυτή είναι μία ζωγράφος, και με την οποία είχε συνδεθεί ο Γιαννόπουλος, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος Έλληνας, ο οποίος και παρερμηνεύτηκε πάρα πολλές φορές και τα γραπτά του, ο οποίος είχε αυτή την μοιραία πραγματική ιστορία να λόγω έρωτα και πάθους να αντιθεί γαμπρός και να μπει με το άλογο του μέσα στο Σκαραμαγκά και να αυτοκτονήσει. Και στη θάλασσα μέσα και με το άλογο αυτοκτόνησε. Αυτές λοιπόν οι ιστορίες, οι οποίες πραγματικά οδήγησαν και στην ίδρυση του ασύλου, διότι οι Ροδοκανάκηδες ανήκε το άθλιο κάποτε στους Ροδοκανάκηδες, είναι από τους δωρητές, πέρασε δηλαδή από τα χέρια των Ροδοκανάκηδων το άθλιο, στο άθλιο Ανιάτων, δηλαδή έχουν μεγάλη σχέση με το άθλιο. Αυτές οι ιστορίες συμπλέκονται με έναν τρόπο πάρα πολύ περίεργο και εγώ αποτελώ αυτά τα πρόσωπα, τα οποία λέγομαι και ιερό θηλυκό, δηλαδή πρόσωπα αυτά τα οποία είναι σημεία αναφορά μυθού και μυστικισμού, θα έλεγα. Μάλιστα. Το πρόσωπο το δικό μου. Δημιουργεί, δηλαδή είναι πηγή μυστικισμού, δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις. Έτσι που συσκοτίζεται συνέχεια η ιστορία. Μ' αρέσει πολύ ο ρόλο. Οι ρόλοι μου αρέσουν πολύ. Άλλωστε όλοι έχουμε σπασούς ρόλους. Εκτός από τον νεαρό, ο οποίος κάνει και τον detective και τον Ροδοκανάκι. Δηλαδή αυτόν ο οποίος προσπαθεί να βρει τους δολοφόνους. Γιατί αυτή την υπόθεση σκοτώνεται ο ένας ροδοκανάκης πίσω από τον άλλον. Δολοφονούνται όλοι.
Μάλιστα.
Και θέλω... αυτός προσπαθεί να βρει ποιος είναι ο δολοφόνος.
Θέλω να κάνουμε εδώ ένα μικρό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε να μου πεις τα υπόλοιπα.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Ρόλα μου.
Και εγώ. Και εγώ.